Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. În această seară și în seriile următoare, vă invităm să ascultați din Arhiva de Aur a Europei Libere dramatizarea romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din anul 1977.
Dragi ascultători, transmitem în adaptare radiofonică Ferma animalelor de George Orwell. Născut în Bengal în 1903, britanicul Eric Arthur Blair avea să devină cunoscut ca scriitor sub pseudonimul George Orwell. Puternic ancorat în actualitate și trăind intense evenimentele timpului său atât ca scriitor cât și ca om, Orwell a luptat de pildă în Spania împotriva lui Franco în timpul războiului civil, el a fost în esență un scriitor politic, indiferent de genul literar abordat. Înzestrat cu o inteligență scăpărătoare, cu un spirit ascuțit și cu o remarcabilă luciditate și obiectivitate, Orwell a fost toată viața un dușman neîmpăcat al totalitarismului, fie el de dreapta sau de stânga. El a descoperit și înțeles mecanismul comunismului mult mai profund și mai devreme decât cei mai mulți dintre contemporanii săi și a fost printre primii care au tras semnalul de alarmă. Într-o vreme când majoritatea intelectualilor considerau politica un coșmar abstract, George Orwell a avut curajul să privească realitatea în față și să spună adevărul. Când a murit la numai 47 de ani, în 1950, Orwell lăsa în urmă o operă substanțială: pamflete politice, eseuri, critică literară, reportaje, romane. Se întâmplă însă adesea ca renumele unui scriitor să se datoreze nu atât operei sale ca întreg, cât mai ales unei anumite lucrări. După cum numele lui Defoe sau Swift, considerați părinții literari ai lui Orwell, sunt automat asociate cu Robinson Crusoe și respectiv Gulliver, tot astfel George Orwell a devenit celebru în primul rând datorită ultimelor lui două cărți, Ferma animalelor, publicată în 1945, și 1984, publicată în 1949. Amândouă reprezintă un act de acuzare a dictaturii comuniste și un teribil avertisment. În timp ce 1984 este o carte zguduitoare prin dramatismul și pesimismul prevestirilor ei, Ferma animalelor e o satiră mușcătoare, în care umorul incisiv al lui Orwell se dovedește demn de pana lui Swift. Ferma animalelor este o carte scurtă, nu are mai mult de 30.000 de cuvinte. Dar ea l-a plasat pe George Orwell printre cei mai renumiți scriitori ai timpului său. Orwell avusese în vedere posibilitatea traducerii cărții, dar probabil că nu și-ar fi imaginat niciodată că ea va fi tipărită în aproape toate limbile pământului, până și în japoneză și persană. Țările comuniste însă n-au tradus și publicat niciodată Ferma animalelor. De ce? Fără îndoială, pentru că starea de lucruri din aceste țări este aidoma celei din cartea lui Orwell. Dar să vă lăsăm mai bine pe dumneavoastră să judecați singuri.
Într-o duminică dimineață, când animalele s-au adunat să-și primească instrucțiunile, Napoleon le-a anunțat:
tovarăși, am hotărât să facem o politică nouă. De acum înainte, Ferma animalilor va face comerț cu fermele vecine. Bineînțeles, nu cu un scop comercial, ci pur și simplu ca să obținem anumite materiale de care avem nevoie urgentă. Moara de vânt trebuie să treacă înaintea oricărei alte probleme. Așa că am aranjat să vindem o căpiță de fân și o parte din recolta de grâu de anul ăsta. Mai târziu, dacă o să avem nevoie de mai mulți bani, o să vindem ouă. Totdeauna a fost la Willingdon o piață bună pentru ouă. Găinile, tovarăși, trebuie să considere acest sacrificiu drept propria lor contribuție la construirea morii de vânt.
Animalele au avut din nou o vagă senzație de stinge reală.
Să nu avem niciodată de-a face cu oamenii.
Să nu facem niciodată comerț.
Să nu folosim niciodată bani.
Nu fuseseră oare toate astea printre primele rezoluții la triumfătoarea ședință ținută după alungarea lui Jones? Toate animalele își aminteau de aceste rezoluții. Sau cel puțin aveau impresia că își amintesc. Cei patru purcei care protestaseră când Napoleon desființase ședințele și-au ridicat timid glasul, dar mâritul câinilor i-a redus pe loc la tăcere. Apoi, ca de obicei, oile au început să behe.
Patru picioare bun, două picioare rău. Patru picioare bun, două picioare rău. Patru picioare bun, două picioare rău. Patru picioare bun.
Astfel, stânjeneala de moment s-a risipit. În cele din urmă, Napoleon a ridicat un picior cerând liniște.
Tovarăși, am și făcut toate aranjamentele. Niciun animal nu va fi nevoit să intre în contact cu oamenii. Lucru care, bineînțeles, nu ar fi deloc de dorit. Am intenția să iau întreaga povară pe umerii mei. Un anume domn Wimper, un avocat din Wellington, a acceptat să facă pe intermediarul între ferma animalelor și lumea din afară. O să viziteze ferma în fiecare luni dimineață ca să primească instrucțiuni. Trăiască ferma animalelor!
Sunați voia suplinti grajdu, semnalul internațional. De aur este viitorul pentru regnul animal. Haide scoală că se apropie ziua când omul vulpa și va părăsi pe veci pășunea și tu vei fi al ei stăpân. Hai în gașa cea mare, nu cu oi să ne unim, dintre
după ce s-a cântat Animale ale Angliei, toată lumea s-a împrăștiat. Mai târziu, Squealer a făcut înconjurul fermei ca să le liniștească pe animale.
Vă asigur că niciodată, nu numai că n-a fost adoptată vreo rezoluție împotriva comerțului sau banilor, dar nici măcar nu s-a propus așa ceva. E pură imaginație, tovarăși. Și probabil că provine din minciunile răspândite la început de Snowball.
Câteva animale mai aveau totuși anumite îndoieli, dar Squealer le-a întrebat cu viclenie.
Sunteți siguri, tovarăși, că nu ați visat cumva? Aveți vreo dovadă despre asemenea rezoluție? Există ceva înscris undeva?
Și cum era perfect adevărat că nu exista nimic de acest fel înscris, animalele au fost bucuroase că se înșelaseră. În fiecare luni, domnul Wimper vizita ferma conform înțelegerii. Era un om cu înfățișare și reată, scund și cu favoriți. Era un avocățel cu afaceri foarte modeste, dar destul de ager ca să-și dea seama înaintea tuturor că ferma animalelor va avea nevoie de un agent și că comisionul merita osteneala. Animalele îl urmăreau venind și plecând cu un fel de groază și levitau cât puteau. Cu toate astea, spectacolul pe care îl oferea Napoleon în patru picioare, dându-i ordine lui Wimper, care stătea în două, le umplea de mândrie și le liniștea în parte în privința noi înțelegeri. Relațiile lor cu rasa umană nu mai erau exact aceleași ca înainte. Oamenii nu urau ferma animalelor mai puțin acum când prospera. Ba, dimpotrivă, o urau mai mult ca oricând.
Mai devreme sau mai târziu, ferma tot o să fie falimentară și în orice caz, moara de vânt va fi un eșec.
Oamenii se întâlneau la cârciumă și își demonstrau unul altuia pe bază de calcule că moara era sortită să se dărâme sau, dacă va rămâne în picioare, nu va funcționa niciodată. Și totuși, împotriva voinței lor, nutreau un anumit respect pentru eficiența cu care animalele își conduceau treburile. Un simptom era că începuseră să numească ferma animalelor pe nume și încetaseră să mai pretindă că se numește ferma conacului. De asemenea, o rupseseră cu Jones, care renunțase să mai spere că va redobândi ferma și se mutase în altă parte a țării. În afară de Whimper, era ca și când n-ar fi existat niciun contact între ferma animalelor și lumea din afară. Circulau însă zvonuri că Napoleon era pe cale să încheie un acord comercial, fie cu domnul Frederick de la Pinchfield, fie cu domnul Pilkington de la Foxwood, dar niciodată cu amândoi în același timp. Cam pe atunci, porcii s-au mutat pe neașteptate la conac, stabilindu-și acolo reședința. Animalele au avut din nou impresia că își amintesc de o rezoluție din primele zile de după revoltă care le interzicea să locuiască vreodată într-o casă. Squealer le-a convins însă că lucrurile nu stăteau deloc așa.
A fost absolut necesar ca noi, porcii, care suntem creierul fermei, să avem un loc liniștit unde să lucrăm. E de asemenea mult mai potrivit pentru demnitatea conducătorului.
În ultima vreme, Squealer luase obiceiul să vorbească despre Napoleon cu titlul Conducătorul.
Spuneam deci că e mult mai potrivit pentru demnitatea conducătorului să locuiască într-o casă decât într-o simplă cocină.
Totuși, unele animale au fost tulburate când au aflat că porcii nu numai că iau masa în bucătărie și folosesc salonul ca o cameră de recreere, ci și dorm în paturi. Boxer a trecut peste asta ca de obicei.
Napoleon are totdeauna dreptate.
Dar Clover, care avea impresia că își amintește de o anumită poruncă contra paturilor, s-a dus în șura cea mare și a încercat să descifreze cele 7 porunci scrise pe perete. Incapabilă să citească mai mult decât simple litere, Clover a rugat-o pe Muriel.
Muriel, citește-mi porunca a patra. Nu spune că un animal nu trebuie să doarmă niciodată într-un pat?
Cu oarecare greutate, Muriel a silabisit.
Spune așa: niciun animal nu va dormi într-un pat cu cerceafuri.
Ciudat lucru! Clover nu și-amintea ca porunca a patra să fi menționat cerceafurile. Dar de vreme ce așa stătea scris acolo pe perete, înseamnă că așa era. Iar Squealer, care trecea din întâmplare pe acolo tocmai atunci, însoțit de 2 sau 3 câini, a pus lucrurile la punct.
Ați aflat deci, tovarăși, că noi, porcii, dormim acum în paturile conacului. Și de ce nu? Sper că nu vă închipuiți că a existat vreodată o poruncă împotriva paturilor. Un pat nu înseamnă altceva decât un loc în care dormi. Un maldăr de paie într-un grajd este, la drept vorbind, un pat. Porunca era împotriva cerceafurilor, care sunt o invenție a oamenilor. Noi am scos afară cerceafurile și dormim între pături. Paturile sunt foarte confortabile, dar pot să vă asigur că nu mai confortabile decât avem nevoie, tovarăși, cu toată munca intelectuală pe care o depunem. N-o să ne privați, sper, de odihnă, tovarăși, dar nu vreți să fim atât de obosiți încât să nu ne putem face datoria. Cu siguranță că nici unul dintre voi nu vrea să se întoarcă Jones.
Animalele l-au liniștit imediat asupra acestui punct și nimeni n-a mai spus niciun cuvânt despre faptul că porcii dormeau în paturile de la conac. Iar când s-a anunțat, câteva zile după aceea, că porcii urmau să se scoale de acum încolo cu o oră mai târziu decât celelalte animale, nimeni nu s-a mai plâns. Thank you.
La venirea toamnei, animalele erau obosite, dar fericite. Avuseseră un an greu. Iar după ce se vânduse o cantitate de fân și de grâu, proviziile rămase pentru iarnă nu erau prea îndestulătoare. În schimb, moara de vânt reprezenta o compensație pentru orice. Acum era pe jumătate gata. După seceriș, vremea fusese senină și uscată, iar animalele munciseră mai mult ca oricând, considerând că niciun efort nu era prea mare dacă astfel mai puteau înălța zidurile morii cu încă o jumătate de metru. Boxer venea și noaptea și lucra singur o oră, două la lumina lunii. În clipele libere, animalele se plimbau în jurul morii pe jumătate terminată, admirând zidurile solide și drepte și minunându-se că fuseseră în stare să clădească ceva atât de impunător. Numai bătrânul Benjamin refuza să se entuziasmeze în fața morii. Ca de obicei, nu spunea nimic în afară de remarcile lui misterioase despre viața lungă a măgarilor. Între timp a venit și noiembrie cu vânturile lui tăioase. Animalele au fost nevoite să întrerupă construcția. Într-o noapte s-a pornit o furtună atât de violentă încât clădirile fermei s-au clătinat din temelii, iar de pe acoperișul șurii au fost măturate câteva țigle. Găinile s-au trezit din somn cotcodăcind îngrozite. Toate visaseră că aud în depărtare împușcătura unui revolver. Când au ieșit dimineața din grajduri, animalele au constatat că drapelul fusese trântit la pământ, iar un ulm din fundul livezii fusese smuls din rădăcini ca o ridiche. Deodată, animalele au scos un urlet de disperare. Privirea li se oprise pe un tablou cutremurător. Moara de vânt zăcea în ruine. Toate s-au repezit acolo într-un suflet. Napoleon, care acum mergea rare ori pe jos, alerga în frunte. Incapabile să scoată un cuvânt, animalele priveau înmărmurite zidurile dărâmate. Napoleon se plimba încolo și încoace dând din codiță, semn la el de intensă activitate intelectuală. Deodată s-a oprit brusc, ca și cum ar fi luat o hotărâre.
Știți cine e vinovatul, tovarăș? Știți cine e dușmanul care a venit noaptea și ne-a dărâmat moara? Snowball. Snowball a făcut asta. Plin de venin, vrând să ne submineze planurile și să se răzbune pentru umilitoarea lui expulzare, acest trădător s-a furișat aici și a distrus munca noastră de aproape un an. Tovarăși, aici și acum pronunț condamnarea la moarte a lui Snowball. Oricine dintre voi care va face de petrecanie va primi decorația animal erou clasa a doua și jumătate de coș de mere. Un coș întreg, oricui îl prinde viu.
Animalele au fost peste măsură de șocate, aflând că până și Snowball se putea face vinovat de o asemenea faptă. Numai decât au fost descoperite în iarbă, nu departe de colină, urmele unui porc. Ele puteau fi urmărite doar pe o distanță de câțiva metri, dar duceau la o gaură din gard. După ce a adulmecat urmele, Napoleon a inspirat adânc și a declarat:
nu încape nicio îndoială. Sunt ale lui Snowball. Probabil că vine din direcția fermei Foxwood. Nicio amânare, tovarăș! E treabă de făcut. Începem reconstrucția morii chiar în această dimineață. Vom clădi și iarna, pe ploaie sau pe soare. Îi vom arăta acestui mizerabil trădător că nu ne poate distruge atât de ușor munca. Țineți minte, tovarăș, în planurile noastre nu va interveni nicio modificare. Toate vor fi îndeplinite la termen. Înainte, tovarăș! Trăiască moara de vânt! Trăiască ferma animalelor!
Hai în cașa cea mare, nu cu oi să ne unim, dintre animala prin noi s-o cărurim. Hai la luptă! Come on.
fost o iarnă grea. După furtuni au venit zloata și zăpada, iar apoi a dat gerul, care nu s-a muiat decât în februarie. Animalele au continuat cum au putut reconstrucția morii, conștiente că lumea din afară le urmărea și că oamenii invidioși s-ar fi bucurat și ar fi triumfat dacă moara nu ar fi fost gata la timp. Din răutate, oamenii se prefăceau că nu cred că Snowball fusese cel care distrusese moara de vânt. Ei spuneau că se prăbușise din cauza zidurilor prea subțiri. Animalele știau însă că nu era așa. Totuși s-a luat hotărârea ca de astă dată zidurile să aibă grosimea de un metru în loc de 50 de centimetri cât avuseseră înainte. Ceea ce însemna că trebuia adunată o cantitate mult mai mare de piatră. Multă vreme cariera a fost plină de zăpadă, așa că nu s-a putut face nimic. Lucrul a început să progreseze puțin când vremea a devenit uscată și geroasă. Dar era o muncă barbară, iar animalele nu mai aveau același elan ca înainte. Le era totdeauna frig și aproape mereu foame. Numai Boxer și Clover nu-și pierdeau niciodată curajul. Squealer ținea discursuri strălucite despre bucuria și demnitatea muncii. Dar pentru animale, forța lui Boxer și strigătul lui neobosit am să trag mai tare constituia un imbold mai bun. În ianuarie, hrana a devenit insuficientă. Rația de cereale a fost drastic redusă.
Veți primi drept compensație un cartof în plus pe zi.
S-a descoperit însă că majoritatea cartofilor înghețaseră. Erau moi și-și pierduseră culoarea, astfel că doar o mică parte mai erau bun de mâncat. Uneori, zile întregi animalele nu aveau altceva de mâncare decât paie și sfeclă furajeră. Se părea că sunt amenințate să moară de foame. Era imperios necesar ca acest lucru să fie ascuns față de lumea din afară. Încurajați de dărâmarea morii de vânt, oamenii inventau acum minciuni noi despre ferma animalelor.
Animalele de acolo mor de foame și de boală. Se luptă tot timpul între ele. Recurg la canibalism și pruncucidere.
Napoleon era conștient de consecințele nefaste pe care le-ar putea avea cunoașterea reală a situației. De aceea a decis să-l folosească pe Whimper pentru a răspândi o impresie contrară. Până atunci, animalele veniseră puțin sau deloc în contact cu Whimper cu ocazia vizitelor lui săptămânale la fermă. Câteva animale alese pe sprânceană, mai ales oi, au primit acum instrucțiuni să remarce într-o doară, dar ca el să audă, că rațiile alimentare fusese rămărite. În plus, Napoleon a dat ordin ca sacii aproape goi din hambar să fie umpluți cu nisip, acoperit cu puținul grâu rămas. Sub un pretext plauzibil, Whimper a fost condus la hambar, unde i s-a îngăduit să arunce o privire asupra sacilor. Decepționat, Whimper a continuat să povestească în afară că la ferma animalelor nu e lipsă de mâncare. Cu toate astea, la sfârșitul lui ianuarie a devenit clar că trebuiau procurate cereale de undeva. Napoleon apărea acum rar în public. Când totuși ieșea, se făcea o ceremonie întreagă. Avea totdeauna o escortă de 6 câini care începeau să mârie cum se apropia cineva mai mult. Adesea nu era prezent nici măcar la ședința de duminică dimineață. Dădea instrucțiuni prin intermediul altui porc, de obicei Squealer. Într-o duminică dimineață, Squealer a anunțat:
"Tovarăși, s-a hotărât ca găinile care se pregătesc de clocit să-și predea ouăle." Tovarășul Napoleon a acceptat prin Whimper un contract de 400 de ouă pe săptămână. Cu banii primiți pe ele, vom putea cumpăra destulă mâncare ca să ne ajungă până la vară.
Când au auzit găinile una ca asta, au scos un țipăt groaznic. Fuseseră prevenite că ar putea fi necesar un asemenea sacrificiu, dar nu crezuseră niciodată că se va întâmpla într-adevăr. Erau tocmai gata să se pună pe clocit. Găinile au protestat:
"E o crimă să ne luați ouăle tocmai acum!"
Pentru prima oară de la alungarea lui Jones se petrecea ceva care semăna cu o revoltă. Conduse de 3 puici negre, găinile au luat o inițiativă hotărâtă pentru a-i dejuca planurile lui Napoleon. Metoda lor era să zboare pe căprior și de acolo să se ouă în gol. Bineînțeles că toate ouăle cădeau strivindu-se de podea. Napoleon a acționat rapid și fără nicio milă.
Începând de azi, găinile nu mai primesc de mâncare. Orice animal care va da unei găini măcar un găunte va fi pedepsit cu moartea.
Câinii au avut grijă ca aceste dispoziții să fie îndeplinite. 5 zile găinile au rezistat. Apoi s-au capitulat și s-au întors la cuibarele lor. Între timp, muriseră 9 găini. Corpurile lor au fost îngropate în livadă și s-a anunțat că pricina morții era coccidoza. Wimper n-a aflat nimic despre asta, iar ouăle au fost livrate la timp. Furgonul băcanului venea în fiecare săptămână la fermă să le ridice. În toată această perioadă nu se mai auzise nimic despre Snowball. Se zvonea că s-ar ascunde la una din fermele învecinate, Foxwood sau Pinchfield. Napoleon era acum în termen ceva mai bun decât înainte cu fermieri. Din întâmplare, în curte se găsea un morman de cherestea, care fusese depozitat acolo în urmă cu 10 ani când fusese tăiată o pădurice de fag. Lemnul era bine uscat și Wimper îl sfătuise pe Napoleon să-l vândă. Pilkington și Frederick erau deopotrivă de dornici să-l cumpere. Napoleon ezita între cei doi, neputând să se hotărască. Ori de câte ori era pe punctul de a cădea la învoială cu Frederick, se afla că Snowball era ascuns la Foxwood. Iar când înclina către Pilkington, se auzea că Snowball era la Pinchfield.
Transmis în adaptare radiofonică cartea lui George Orwell, Ferma animalelor. Distribuția a fost următoarea. Bătrânul Maior, Ion Turcu. Napoleon, Constantin Zaharia. Snowball, Sorin Cunea. Squealer, Mircea Jianu. Boxer, Ion Ioanid. Clover, Ileana Ionescu. Molly, Anișoara Negulescu. Muriel, Rodica Dinulescu. Benjamin, Mircea Vasiliu. Moses, Victor Cernescu. Pilkington, Tommy Bărbulescu. În alte roluri, Irina Sterian, Eliza Damian, Radu Vrancea, Max Bănuș. Traducerea și narația, Ioana Măgură. Versurile cântecelor, Sorin Cunea. Regia artistică și de studio, Ion Turcu. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, am transmis partea a 5-a a dramatizării romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din Arhiva Istorică a Europei Libere din anul 1977. Mâine seară, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe, vă invităm să ascultați partea a 6-a. Aici e Radio Europa Liberă.